қалалық ішкі істер басқармасы көп уақыттан бері қолға түспей жүрген аса қауіпті қылмыскерлер тобын құрықтады. Екі жылдай жасырын жүрген олар полиция қызметкері Серікбай азаматтың басқаруымен өткен шұғыл операция кезінде ұсталған. Айыпталушылардың ісі бойынша сот бүгін басталды.
Ой, балам, келдің бе? Келі ғой, шайың
ішіп. Мен сәл асығыстамын.
Өмірі асығасыңда жүресің ғой, отыр да шайың іш.
Мама, қазір білесің ғой, Айжанға көйлек алуымыз керек. Дайындалуымыз керек қой тойға. Кешке келем, сөйлесеміз. Келем.
Жарайды, балам.
Екі жылдай жасырып жүрген олар полиция қызметкері Серікбай азаматтың басқаруымен.
Міне осы жігіт. Осының көзін көрді.
Терезеңнің түбінде отырсың бай қарап, ақ жүзіңде өкініш қабағыңнан байқалам. Кімді сәулем күтесің, ұзарады уақытым. Көз жасыңды сүртесің, елесімен бақыттым. Келмейді ол енді, келмейді сезімін орлаған күз. Жүрегінде үміт сөнбейді, ұйқысы орланған қыз. Келмейді ол енді, келмейді көңілде сорланған күз. Енді ешқашан оны көрмейді, ұйқысы орланған қыз. Күрсінбе, алда сенің таңдарың. Жалғыздықтың кеші мұң, тағдырыңа бар өппе. Сен отырсың есімін өрлеп жазып әйнекке. Келмейді ол енді, келмейді сезімін орлаған.
Ұйқысы орланған қыз.